Noslēdzošā certifikācijas vingrinājuma ietvaros zemesardzes 3. Labdabas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona rota trenēsies veikt plānoto uzbrukumu, respektīvi tā būs kauja pilsēta vidē. Un poligons Mežaine šādiem treniņiem ir īpaši labi piemērots. Jau visas nedēļas garumā tur notiek dažādi vingrinājumi, kur Nacionālo bruņoto spēku karavīri sadarbībā ar Lielbritānijas karavīriem trenējas apvienoto rēģēšanas spēku militāro mācību Baltic Protector 2019 ietvaros. Mācību laikā varētu būt novērojami gan gaisa kuģu pārlidojumi, tāpat arī būs novērojami militārās tehnikas pārvietošanās, tādēļ aicinām arī iedzīvotājus būt saprotošiem, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus.